sabahınız xeyir, səhər səhər dünyadan xəbər ətər almaq istəyirsinizsə, düzgün dalğanı tutmusunuz. Efirdə Azadlıq Radiosudur.
Sizdən xəbər ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Verilişi biz aparıq. Şəhla Sultanova.
Və mən Şahnaz Bəylər qızım. Bugün yanvarın 15-i 2008-ci ildir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, paytaxtda 2-4 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Rayonlarda da hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 1-5 dərəcə isti olacağı deyilir.
Hər cür havada xoş xəbər istəyirik, indi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Freedom House təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasındadır.
Bugün həbsdə olan iki jurnalistin məhkəməsi davam edəcək.
Əfqanistanın paytaxtında partlayış olub.
Beynəlxalq Amnesti Təşkilatı İranı edamları dayandırmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Vaşinqtonda yerləşən Freedom House İnsan Haqlarının Müdafiəsi Təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanla yanaşı 2007-ci ildə demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasına aid edilib. Bura hətta Gürcüstan da aiddir. Qurum deyir ki, Gürcüstan 2003-cü ildə Qızılgül İnqilabı ilə demokratiyanın inkişafında mühüm addım atsa da 2007-ci ildə, xüsusən noyabr ayında ölkədə hökumət əleyhinə nümayişlərin keçirilməsi, media və müxalifətin sıxışdırılması bu ölkədə də demokratik azadlığın tənəzzül etdiyini göstərir.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsidir və eyni zamanda gündəlik və realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Enulla Fətullayevin apellyasiya məhkəməsi də davam edəcək. Enulla Fətullayev ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin terrorçuluqla hədələmə, qulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması və vergi ödəməkdən yayınma maddələri ilə mühakimə olunub. Qənimət Zahid isə ötən il Vüsal Həsənov adlı şəxsə hücum etməkdə və ona yüngül bədən xəsarəti yetirməkdə təqsirli bilinib. Baş redaktor bu ittihamları rədd edir.
Əfqanistanda Kabildə partlayış olub, azı 6 nəfər ölüb. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zimaray Başarı deyib ki, partlayış şəhərin mərkəzində dəbdəbəli atillərin birinin qarşısında baş verib. Bundan əvvəl NATO qüvvələrinin sözçüsü demişdi ki, hücum zamanı atilin bir mühafizəçisi və bir yaraqlı ölüb. Norveç rəsmiləri deyiblər ki, hücum vaxtı Norveçin Xarici İşlər Naziri Jonas Gahr Støre da atildə olub, amma zərər çəkməyib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, hədəfin Norveç səfiri olduğu güman edilir.
Amerika Prezidenti George Bush Səudiyyə Ərəbistanına gedib, bu onun yaxın şərq səfərinin sonuncu mərhələsidir. Səudiyyə Kralı Abdullah Bush'u hava limanında qarşılayıb və hər iki lider Kral Abdullah'ın Ər-Riyadın kənarındakı evində danışıqlar aparıblar. Amerika Prezidenti çalışır ki, İsraillə Fələstin bir ilə sülh müqaviləsi bağlasın. Bundan başqa, Bush istəyir ki, Ərəb dövlətlərinin İrana qarşı koalisiyasını yaratsın. Bundan əvvəl Bush Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olub, oradakı çıxışında İranı dünyada terrorizmin əsas sponsoru adlandırıb. Deyib ki, İranla Əl-Qaidi terror təşkilatı Fars Körfəzi regionu üçün ən böyük təhlükədir. Amerika Prezidenti demokratiyanın dəstəklənməsinə çağırıb və deyib ki, bu terrorizmə qarşı ən kəsərli silahdır.
Qüdsdə yaxın şərqdə münaqişələrin sülh yolu ilə həll edilməsinə dair təşkil olmuş İsrail-Fələstin danışıqlarının birinci günü keçirilib. Fələstin delegasiyasının rəhbəri keçmiş baş nazir Əhməd Karey deyib ki, görüş müsbət keçib, lakin razılaşmaya gedən yol bir xeyli çətin olacaq. İsrail delegasiyasına isə ölkənin xarici işlər naziri Sipi Livini rəhbərlik edir. Danışıqlarda əsas müzakirə olunan gələcək Fələstin dövlətinin sərhədləri, Qüdsün Fələstin qaçqınlarının taliyi və yəhudilərin məskunlaşmasıdır.
Beynəlxalq Amnesti Təşkilatı İranı edamları dayandırmağa çağırıb. O hesabatında deyir ki, İranda təcrübədən keçirilmiş daşqalaq etmə üsulu edamın çox qəddar növüdür. Təşkilatın verdiyi məlumata görə 2002-ci ildə daşqalaq etməyə qarşı moratorium tətbiq olunsa da, keçən ilin iyulunda bir İranlını daşqalaq ediblər. O arvadına xəyanətdə günahkar bilinirmiş.
Serbiya fəaliyyət planı hazırlayıb ki, separatçı Kosova öz müstəqilliyini elan etsə necə hərəkət edəcək. Planın təfərrüatı açıqlanmır, amma Serbiya rəsmiləri bundan qabaq ilham vurmuşdular ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyan ölkələrlə diplomatik əlaqələri kəsə bilərlər. Amerika və bir neçə Avropa ölkəsi artıq bəyan edib ki, Kosovanın müstəqil dövlət olmasını dəstəkləyir. Kosova bildirir ki, aprelə qədər öz müstəqilliyini elan edəcək.
Amerika prezidenti George Bush Mikhail Saakashvili yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Bu haqda Amerikanın Milli Təhlükəsizlik müşaviri Stefan Hedley məlumat verib. O deyib ki, Bush Gürcüstan prezidentinə özünün yaxın şərq səfəri zamanı zəng eləyib. Müxalifət deyir ki, Gürcüstanda seçkilər saxtalaşdırılıb. Hedlinin sözlərinə görə Buş birbaşa olaraq müxalifətin iddialarına münasibət bildirməyib. Amma deyib ki, Saakaşvilinin birinci turda qalib gəlmək üçün 50%-dən çox səs yığması göz önündədir. Necə ki, bunu beynəlxalq müşahidəçilər təsdiqləyir.
Pakistanda Karachi şəhərində partlayış olub, azı 10 nəfər ölüb, 50 nəfər də yaralanıb. Bomba motosikletə yerləşdirilibmiş, hələ ki bilinmir partlayışı kim törədib. Bu il girəndən bəri Pakistanda bu törədilən 3-cü partlayış idi.
Bu saat olan xəbərlərlə tanış oldunuz. Siz bizə hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də bizi Bakıda 101.7 FM-də hər saat başı dinləmək imkanınız var Azadlıq Radiosunun xəbərlərini. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun verilişlərini istər canlı şəkildə, istər tələblə azadlıqradiosu.saytında da dinləyə bilərsiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki, İran nəyə görə Azərbaycana təhlükə yaradır?
Azərbaycanda yoxsulların sayı hökumətin dediyi kimi azalıb mı, artıb mı? Dalğanı dəyişməyin. Bundan başqa hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalımız, reportajlar olacaq. Eyni zamanda İdman xəbərləri də olacaq və saat 8-də elan etdiyimiz kimi bugün AFFA-nın rəsmisi ilə telefon əlaqəsi yaradacaq. AFFA-dakı bugünkü konfransla bağlı söhbət edəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran nüvə proqramı ilə Azərbaycana təhlükə yaradır. Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar bu qənaətdədir. Cənab Lugara görə bu, başqa dövlətlər üçün də prezident ola bilər. Elə ötən bazar yaxın şərqdə səfərdə olan ABŞ prezidenti George Bush da demişdi ki, İran regional ölkələr üçün təhlükə mənbəyidir.
Amma Azərbaycanlı politoloqların heç də hamısı Amerikanın narahatlığını bölüşmür. Cənab Lugar Bakıda insan haqları mətbuatın durumu enerji əməkdaşlığı ilə bağlı da açıqlamalar verib. Bu haqda Ələkbər Rafoğlu daha ətraflı danışacaq.
İran nüvə proqramı ilə regiona, xüsusilə də Azərbaycana təhlükə yaradır. Bunu Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar yanvarın 14-də Bakıda bəyan etdi. Onun fikrincə, beynəlxalq birlik İrana nəzarətini davam etdirməlidir. Çünki əgər bu ölkə nüvə silahı istehsal etmək imkanını qazanarsa, bu başqaları üçün də prezident ola bilər. Amma politoloq Rasim Musabeyov Senator Lugarın narahatlıqlarını tam bölüşmür. Onun fikrincə, Vaşinqton İran məsələsində Azərbaycan faktorunu həddən artıq şişirdir.
Hər halda İran Azərbaycana təhlükə yaradırsa, onun nüvə silahına Azərbaycana təhlükə yaratmaq üçün ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan balaca bir dövlətdir və düşünürəm ki, İranın nüvə silahı ilə proqramları varsa hələ, o daha çox ona təhlükə yaradan böyük dövlətlərə hesablanan bir proqramdır. Ona görə mən bu Lugarın ifadəsini bilavasitə Azərbaycana qəbul etməzdim. Ayrı məsələ ki, bəli, İran hansı bir nüvə proqramı silahla bağlı işdi həyata keçirilərsə, bu ümumi şəkildə bu bölgədə gərginliyi artırır. Bu baxımdan təbii Azərbaycan İranın nüvə silahı ilə məşğul olmasının yəni əleyhinədir və bu baxımdan beynəlxalq narahatçılığı bölürsə, ancaq o əsaslanmış, əsaslanmamış hansı bir İrana qarşı hədələr Azərbaycan tərəfindən bölüşmür.
Amerika regionun vacib ölkəsi kimi Azərbaycanın təhlükəsizliyinə böyük önəm verir. Cənab Lugarın sözlərinə görə başqa təhlükələr də var. Belə ki, məsələn, Rusiya və Ermənistanda keçmiş Sovet dövrünə qalma ləğvi vacib olan kütləvi qırğın silahlarının elementləri hələ də qalmaqdadır. Təkcə Rusiyada 13400 nüvə raketləri başlıqları mövcuddur və onların yoxlanılması üçün hətta lazımi laboratoriyalar da yoxdur. Amma Azərbaycan artıq kütləvi qırğın silahlarının elementləri ilə bağlı ABŞ-la yaxından əməkdaşlıq edir və Birləşmiş Ştatlar 2005-ci ildə bu elementləri Azərbaycandan çıxarıb. Cənab Lugar Azərbaycanın neft-qaz resurslarını qəlbə ötürmək planlarını yüksək qiymətləndirir və bu məsələdə Rusiyanın narahatlıqlarını lüzumsuz sayır. Amerikalı senator insan haqlarından da danışdı. Onun fikrincə, enerji və təhlükəsizlik məsələləri beynəlxalq ictimaiyyət üçün vacib olsa da, bunun Azərbaycanda demokratiyaya qurban verildiyini demək düzgün olmazdı.
Where? Of arrests of journalists.
Mən Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi, nümayişləri keçirilməsində məhdudiyyətlər haqqında məlumatlıyam. Bu təəssüf doğurur və belə hallar yol verilməzdir. Azad mətbuat ölkənin inkişafı üçün əsas şərtdir. Prezident İlham Əliyevlə görüşümdə ötən il oktyabr ayında Tiflisdə baş verənləri müzakirə etdik və mən bildirdim ki, Saakaşvilinin insanları sərbəst toplaşmaq azadlığını əlindən alması düzgün hərəkət deyildi.
And I've indicated that I think that was not wise of the president of Georgia.
Lugarın fikrincə, ölkədə uzun müddətli sabitliyin qorunması üçün insan haqları ilə bağlı problemlərin həlli, eləcə də siyasi qüvvələr arasında diyaloq mühitinin yaradılması vacibdir. Amerika senator ümid edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti dünyanın digər hissəsinin bu ölkə haqqında nə düşündüyünü nəzərə alacaq və bu ilin oktyabrına keçiriləcək prezident seçkisində buna uyğun atılma yatacaq. Cənab Lugar Bakıya yanvarın 13-də gəlib və həmin gün prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Yanvarın 14-də isə Amerika senator müxalifət liderləri, millət vəkilləri və energetika sektorunun nümayəndələri ilə görüşüb.
Ələkbər Rafoğlu, geri gəlmişkən bugün sülh və münaqişələrin həlli mərkəzi İranlı və proqramı ilə gedən proseslərdə Azərbaycanın və Qafqazlıların təhlükəsizliyinə hansı təhdidlər gözlənir mövzusunda mətbuat konferansı keçirəcək.
Richard Lugar deyir ki, jurnalistlərin həbsi yol verilməzdir və azad mətbuat ölkənin inkişafı üçün əsas şərtdir. Bu məsələni o Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə edib, amma bu cür tövsiyələr son zamanlar beynəlxalq qurumlar tərəfindən də dəfələrlə səsləndirilib, amma Azərbaycanda mətbuatın problemləri, jurnalistlərin həbs olunmaq təhlükəsi yenə də bitmir. Yerli jurnalist qurumlarının araşdırmalarına görə təkcə ötən il 100-dən çox jurnalist böhtana, şərəf və ləyaqətin təhqir olunmasına görə məhkəməyə cəlb olunub.
Düzdür, Azərbaycan dövlət başçısı ötən il 5 jurnalist səhv etdi, ancaq 4 jurnalist hələ də həbsdədir və bugün onlardan ikisinin məhkəməsi olmalıdır, Qənimət Zahid və Eynulla Fətullayevin. Ətraflı Hökər Akif qızı danışacaq.
Məhkəmənin gedişatından biz görürdük ki, bu prosesdə hakimə təzyiq olunur. Mən o konkret o yazıda Cəlal Əliyevə böhtan atmamışdım, onu təhqir eləməmişdim.
Bir neçə həftə öncə prezident İlham Əliyevin imzaladığı əf fərmanına əsasən azadlığa çıxan jurnalist Yaşar Ağazadə ona qarşı irəli sürülən ittihamı əsassız hesab edir. Deyir ki, məhz hökumətə qarşı tənqidçi mövqeydə olduğuna görə həbs olunubmuş. Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılının ötən il, yəni 2007-ci il üzrə apardığı araşdırmalara görə son bir il ərzində 100-dən çox jurnalist böhtan, şərəf və ləyaqətin alçaldılmasına görə məhkəməyə cəlb olunub. Bu göstərici 2005-ci illə müqayisədə 10 dəfə çoxdur və söz gedən jurnalistlərin böyük əksəriyyəti də hökumətə qarşı tənqidçi mövqeydə olanlardır. Rəşid Hacılı belə deyir.
Bu araşdırma nəticələri onu göstərir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin, xüsusilə tənqidçi jurnalistlərin qorunması ilə bağlı qanunvericilik və məhkəmə praktikası çox belə geri qalır, lazımlı standartlardan faktiki olaraq tənqidçi jurnalistləri qorumur və məhkəmələr çox zaman sifarişli qərarlar çıxarıblar.
Rəşid Acılı deyir ki, təəssüfləndirici hallardan biri də odur ki, son bir ildə tənqidçi mövqeydə olan jurnalistlərə qarşı həm də jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olmayan ittihamlar irəli sürülür. Məsələn, hazırda xuliqanlıq, narkotik maddələrin qanunsuz daşınması, rüşvət alma ittihamları ilə hələ də 3 jurnalist həbsdədir. Rəşid Acılı deyir ki, bu kimi ittihamlar sadəcə gözdən pərdə asmaq məqsədi daşıyır. Cənab Acılı jurnalistlərin məhkəməyə cəlb olunma hallarının artdığı bir dövrdə difamasiya ilə bağlı qanunun qəbulunu, yəni böhtan və təhqirlə bağlı yaranan mübahisələrin yalnız mülki qanunvericiliklə tənzimlənməsini vacib hesab edir. Rəsmi Dövlət Qazeti, Azərbaycan Qazetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqova görə isə hazırda belə bir qanunun qəbulu xoşagəlməz halların yaranması ilə nəticələnə bilər.
Bu cür bir məqamda, yəni hələ də Azərbaycanda reket qəzetlərin mövcud olduğu, bir sıra qəzetlərin sifarişli material verdikləri, ayrı-ayrı şəxsləri sifariş qərəz əsasında şər və böhtana məruz qoyduqları, təhqir etdikləri vəziyyətin mövcudluğu şəraitində mən difamasiya haqqında qanunun qəbulunu hələ tez sayıram. Çünki belə olarsa yenidən biz jurnalistlərin təhqir olunmuş və yaxud şərlənmiş insanlar tərəfindən zorakılığa məruz qalacağını görəcək.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov. Sülh və Demokratiya İnstitutu ilə Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu isə bugün məhkəmə sistemi və kütləvi informasiya vasitələri mövzusunda dəyərli masa keçirməyi və mövcud problemləri müzakirə etməyi planlaşdırır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, müzakirələrin nəticəsi kimi məhkəmə hüquq şurasına təqdim etmək üçün tövsiyələr də hazırlayacaqlar. Tövsiyələrin yanvarın 22-sində şuraya göndəriləcəyi gözlənilir.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik mətbuatın durumu ilə bağlı. Bugünkü qəzetlər nədən yazılır? Bu haqda da danışacağıq. Jurnalistlər vəkillə təmin olunmur. Yeni Müsabat qəzeti belə yazır.
Beynəlxalq Əv Təşkilatı hökuməti öhdəliyə əməl etməyə çağırır.
Nə sülh, nə müharibə bu ildə davam edəcək. İndi isə ətraflı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Beynəlxalq Əv Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyəti söz və ifadə azadlığı sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırır. Təşkilat ölkədə şübhəli ittihamlarla müstəqil və müxalif yönlü media orqanlarının, jurnalistlərinin həbs hallarının davam etməsindən narahatçılığını bildirib. Qəzetin yazdığına görə, şübhə doğuran ittihamlarla və haqsız mühakimə ilə həbs olmuş bir neçə müxalif yönlü və müstəqil jurnalistlər hələ də həbsdədirlər. Beynəlxalq Əv Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətinin vicdan məhbusu hesab edilən Eynullah Fətullayevi dərhal və qeyd şərtsiz azad etməyə çağırır.
Ekspres qəzeti yazır ki, nə müharibə, nə sülh bu ildə davam edəcək. ATT Minsk qrupunun həmsədirləri yenidən aktivləşiblər. Qəzet yazır, münaqişə regionuna səfərə çıxan beynəlxalq vasitəçilər dünən Bakıda olduqdan sonra İrəvana gediblər. Yanvarın 18-də həmsədirlər yenidən Azərbaycana qayıdacaqlar. Minsk qrupunun keçmiş həmsədiri Rusiyalı diplomat Vladimir Kazimirov hesab edir ki, 2008-ci ildə Qarabağ münaqişəsini həll etmək mümkün olmayacaq. Onun sözlərinə görə problemin bu il həll olunacağına ancaq sadəlövh insanlar inana bilər. Kazimirovun fikrincə, problemin həllini mümkünsüzlüyü həm də bu il həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda, həm də həmsədir ölkələrdə Rusiya və ABŞ-da keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Bununla belə, danışıqları davam etdirmək lazımdır, deyir Kazimirov. 2006-cı ildə deyirdilər ki, həmin il münaqişənin nizamlanması üçün imkanlar pəncərəsi rolunu oynayacaq. 2008-ci ildə o vaxt mümkün olan bu pəncərədən necə istifadə edilməsini düşünmək lazımdır, deyə keçmiş həmsədir qəzetə bildirib.
Ayna qəzeti yazır ki, Bakının mərkəzində ündü mərtəbəli binanın uçması ilə bağlı məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Əflatun Qasımovun sədrliyi ilə Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində 17 mərtəbəli binanın uçması ilə bağlı Mütəfəkkir Cəmiyyətinin baş mühəndisi Əsgər Əliyevin, həmin şirkətin iş icraçıları Fərhad Əsənov, Qədir Səlimov, digərləri və memar Eldar Rəhimovun işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Burada vəkil Aydın Balabəyli itham haqqında olan qanunsuzluqdan və ziddiyyətli məqamlardan danışıb. Vəkil bildirib ki, istintaq orqanının məqsədi əsil günahkarı müəyyənləşdirmək olmuyor. Vəkil deyib ki, bu iş üzrə əsil günahkarlar kənarda qalıblar, günahsız insanları isə tutmaqla ictimaiyyəti çaşdırırlar. İstintaq orqanlarının məqsədi əsil günahkarı tutmaq deyil, bir neçə nəfəri tutmaqla güya işin üstünün açıldığını çatdırmaqdır. Ayna qəzeti yazıb bunu.
Yeni Müsabat qəzeti yazır ki, jurnalistlər vəkillə təmin olunmur. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəməsinə buraxılmayan 9 jurnalistin Nəsimi rayon məhkəməsinin qərardadından verdikləri şikayət apellyasiya məhkəməsində təmin olunmadığı üçün həm ki jurnalistlər ali məhkəmədə şikayəti baxılmasını tələb edirlər. Jurnalistlər ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə nəzarətçiləri və icraçıları idarəsinə Əli İnsanovun işinə baxan hakimlər Faiq Qasımov, Azər Orucov və Həsən Əhmədova qarşı qaldırdıqları iddiada göstəriblər ki, cavabdehlər onların Avropa Konvensiyasının 6-cı, 10-cu və 14-cü maddələrində nəzərdə tutulan hüquqlarını pozublar. Əli İnsanovun iş üzrə hazırlıq iclasından sonra onlar təmsil etdikləri qəzetlərdə məhkəmədən hazırladıqları materiallarda sabiq nazirin hökumətin ünvanına söylədiyi tənqidi fikirləri o cümlədən yap, yaramaz partiyada ifadəsi də yer alıb, bundan sonra onları bir neçə məhkəmə iclasından buraxmayıblar. Digər qəzetlərin o cümlədən iqtidar və iqtidar yönlü medianın nümayəndələrinin məhkəmənin bütün iclaslarında iştirakinə zəh şərait yaradılıb. Qəzet yazır ki, jurnalistlər, yəni 9 jurnalisti jurnalist vəkillə təmin olunmur, onlar bununla bağlı həm vəkillər kollegiyasına da müraciət ediblər, kollegiyalara rədd cavabı verib. Bunu Yeni Müsabat qəzeti yazırdı.
525-ci qəzet yazır ki, sosial ipotekaların faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi yol verilməzdir. Qəzetin yazdığına görə Milli Bankın nəzdindəki dövlət ipoteka fondu sosial ipoteka kreditləri üçün faiz dərəcəsini 4%-dən 7%-ə yüksəldirməsi təklifi çıxış edib, fond bununla nizamnamə kapitalını artırmaq niyyətindədir. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin ekspertlərinin fikrincə isə sosial ipoteka kreditlərinin faiz dərəcəsinin 7%-ə yüksəldilməsi yol verilməzdir.
Gelim Salat gazetinde böyle bir məlumat var ki, dünən daha iki nəfər don vurmadan öldü və bu da son havalar kəskinləşəndən sonra don vurmadan ölənlərin sayını ona çatdırdı. Exo qəzeti də bu məsələyə baş məqaləsini həsr edib. O qəzet yazır ki, evsiz adamlar ölür, rəsmi qurumlarda isə bu haqda məlumat yoxdur. Yer gəlmişkən, bugünkü qəzetlər təkcə demək siyasi məsələlərə, sosial problemlərə diqqət ayırmırlar, həm də bugün AFFA-nın iclası haqqında, deyək ki, konfransı haqqında geniş məqalələr dərc eləyiblər. Bu haqda bir neçə saniyədən sonra danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bayaqdan elan elədiyimiz kimi AFFA-dakı bugünkü konfrans haqqında danışacağıq. Konfransda 4 məsələyə baxılacaq. Nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, milli çempionatda çıxış edən legionerlərə qoyulan limitə baxılacaq. Həmçinin futbolçulara məşqçi və texniki heyətə ödənilən rüsumda müzakirə mövzusudur.
İndi telefon xəttində Mikayıl Nərmanoğludur, AFFA-nın İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisidir. Mikayıl müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Mikayıl müəllim, bax çoxdan da artıq bir neçə gündür mətbuat bu haqda yazır. Nə olacaq? Bugün hansı dəyişikliklər gözlənir? Qısaca bir neçə cümlə ilə mümkünsə dinləyicilərə məlumat verərdiniz.
Bəli, böyük məmnuniyyətlə məlumat verərik. Deməli, bu günlərim AFFA nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulub. Bu məsələ üçün yaradılan işçi qrup artıq layihəni hazırlayıb. Layihə İcraiyyə Komitəsində müzakirə olunub. UEFA-nın və FIFA-nın təlimatları, tövsiyələri nəzərə alınıb. Və bu günlərin bu məsələ konfransın gündəliyinə salır. İkinci bir məsələ var ki, futbolçuların, məşqçilərin və digər texniki heyət üçün ödənilən rüsumların məbləğinin indirilməsi. Yəni, üçüncü bir məsələ isə legionar limiti ilə bağlı olan məsələdir və digər məsələlər də gündəliyə salınır.
Yaxşı, bir məsələni soruşaq. Bu toplantıda demək gözlənilir ki, legionar limiti dəyişdiriləcək. 5 üstəgəl 2-dən 6 üstəgəl 2-yə keçiriləcək. Bu haqda çox danışılır. Sizcə bu nə dərəcədə zəruri idi? Əvvəl niyə aşağı indirilmişdi? İndi niyə artırılır? Bax, bunun səbəbləri nədir?
Bilirsiniz, bu məsələdə hal-hazırda bildiyiniz kimi 5-2-dir. Yəni, amma o hansı ki siz dediniz 6-2, bilirsiniz, bu müxtəlif versiyalarda. Ancaq bu günlərin o konfransda öz təsdiqini tapmalıdır. Konfrans iştirakçıları hansı variantı seçəcəkləri özü sərbəstdirlər. Bir qaldım, gələn limitinin dəyişdirilməsinə vardır. Bilirsiniz ki, insə məlumat üçün verim ki, klublardan AFFA rəhbərinə bir sıra müraciətlər daxil olub. Yəni, ölkə çempionatına iştirak edən 14 klubun üçün eyni mövqədə çıxış edən futbolçu tapmaq biraz problemə çevrildiyindən, yəni, legionun limitinin artırılmasını xahiş etdilər. İlkin təklifdə var ki, nəzərə tutur ki, 7 olsun. Yəni, 5-2 deyil, 7 olsun.
Aha. Yaxşı, bir şey də soracaq. Bu, həmkarımın sizə sualı var idi, rüsumlarla bağlı.
Bəli.
Mikayıl bəy, öyrənmək istəyir ki, rüsumlar niyə azalıb? Azaldılır ümumiyyətlə.
Deməli, bu biraz çox diqqəti çəkən məsələdir. Aha. Deməli, biz burada rüsumları azaltmaqda məqsəd nədir?
Aha.
Bu bir AFFA burada maliyyə cəhətdən itirir. Bu AFFA-nın büdcəsinə ziyandır. Yəni, amma ancaq AFFA rəhbərliyi belə bir addımı atmaqdan məqsədi uşaq futbolunun inkişafına təkan verməkdir.
Amma
məlumat üçün qeyd edim ki, yəni bu günlərim futbolçulara, məşqçilərə və digər texniki heyət üçün rüsumlar ödənilir. Ancaq o rüsumları AFFA rəhbərliyi belə qərara gəlib ki, təkliflə çıxış edir konfrans üzvləri ki, biz bu rüsumları azaltmaq qərarına gəlmişik. Maliyyə cəhətdən itirməyimizə baxmayaraq, klublardan xahiş edirik ki, qənaət etdikləri vəsaiti uşaq futboluna sərf etsinlər. Yəni, AFFA maliyyə cəhətdən itirir, ancaq uşaq futbolu inkişafının əsas tutuğundan, yəni bu addımı atır.
Amma Mikayıl müəllim, bu məsələ bir qədər mübahisəyə qarşılanır. Yaxşı, deyək ki, əcnəbi deyək ki, mütəxəssis təbii ki, yaxşı da pul tələb edəcək. Yəni onların rüsumlarının endirilməsi narazılıqla qarşılanmayacaq. Yəni son zamanlar məlumdur ki, Azərbaycanda bir qədər mütəxəssislərlə bağlı problemlər var. Yəni bunu AFA rəhbəri özü də etiraf edir və o deyək ki, uşaq futbolunun inkişaf elətdirənə qədər bu əcnəbi mütəxəssislərin imkanlarından istifadə etmək lazımdır. Amma rüsumlar aşağı enərsə Azərbaycana gələn belə deyək ki, mütəxəssislərin sayı azalmayacaq ki, problem yaratmayacaq ki bu.
Xeyr, bu heç bir problem yaratmayacaq. Artıq bu məsələ müzakirə olunub və bu gün burada konfederasiyalar nəzərinə çatdırılacaq. Deməli məsələ belə qoyulub. UEFA-nın pro və A kateqoriyalı lisensiyasına malik olan baş məşqçilər üçün rüsum ödənilməyəcək. Ancaq digər kateqoriyalı olan əzab məşqçilər üçün isə 10.000 manat vəsait nəzərdə tutulub ödənilməsi. Bu o deməkdir ki, klub istəyirsə ki, rüsum ödəməsin, getsin, yaxşı məşqçilər gətsin. Pro və A kateqoriyalı məşqçilər gətsin. Yəni, artıq bu, biz məşqçilər arasında fərq qoymuşuq. Yüksək kateqoriyalı olan məşqçilər üçün, bəli, rüsum ödənilməyəcək. Aşağı da kateqoriyalı məşqçilər üçün isə rüsumun ödənilməsi təbiidir.
Aha.
Yəni, bu klublar qarşısında bir şərt qoyur ki, yaxşı məşqçilər gətsin, yaxşı futbolçu gətsin.
Yəni bu da futbolun inkişafına xidmət edəcək.
Əlbəttə ki, fikir verirsiniz. Bax burada pro kateqoriyalı məşqçi üçün rüsum nəzərdə tutulmur, A kateqoriyası tutulmur. Ancaq B, C kateqoriyası üçün nəzərdə tutulur 10 min manat. Deməli daha yaxşı məşqçi gətir. 10 min manatı ödəmirsən, get 10 min manatı ver məşqçi, qoy keyfiyyətli məşqçi gətir ki, ölkə futbolun inkişafına. Təşəkkür versin.
Bir sual da verim sizə. Bu nizamnamaya dəyişikliklərin bəzisi narazılıqla qarşılanır. Bu belə bir məqam var idi ki, AFA üzvlərinin səs vermə hüquqları ilə bağlı. Orada da məsələn baxmayaraq bu günkü Futbol Plus qəzetindən bir məqamı oxumaq istərdim ki, məqalə belə adlanır. AFA üzvləri arasında uçurum yaranır. Peşəkar futbol liqası belə peşəkar futbol liqaları kimə lazımdır? Qəzet yazır ki, hansı əsasla heç bir fəaliyyəti olmayan Əlillər və Çimərlik Futbol Federasiyası 3 milyon insanın yaşadığı paytaxtı əhatə edən Bakı Futbol Federasiyasından daha çox söz haqqına sahib olmalıdır. AFA niyə üzvləri arasında fərq qoyur? Bu maddə bir daha göstərir ki, federasiya gələcəkdə işini daha da asanlaşdırmağa çalışır. Bax, mən istərdim buna konkret münasibətinizi öyrənək.
Deməli, mən istərdim. Bu konkret olaraq beynəlxalq futbol qurumlarının FIFA və UEFA-nın tövsiyəsidir ki, regionlarda, milli assosiasiyalarda qeyri-ənənəvi futbol növünün inkişaf etdirilməsinə yönəlib bu məsələ. Bildiyiniz kimi, mən konkret olaraq bir məsələ demək istəyirəm. Azərbaycanda Xəzər dənizi kimi dənizi olan bir ölkənin bu çimərlik futbolu yoxdur. Bunun özü, yəni çox bir neqativ haldır. Bunun üçün də beynəlxalq futbol qurumları qeyri-ənənəvi futbol növünün inkişafı üçün onlara səslərinin artıq, bəli, iki dəfə verilməsinə, yəni iki səs hüququna malik olmasını tövsiyə edir. Və bugün tövsiyələr burada konferansa çıxarılacaq. Bilirsiniz, hansısa qəzetin, hansısa jurnalın yazmağından asılı olmayaraq, bu məsələni konferans iştirakçıları həll edir. Bugün konferans iştirakçıları, bəli, bu məsələ öz münasibətini bildirəcək, bu tövsiyələrdir. Qərarı isə konferans iştirakçıları qəbul edir. Hər hansısa bir müxtir yox.
Mükəmməl, bir şey soruşum. Konferans nə zaman bitəcək və nəticələr bəlli olacaq?
Deməli, konferans saat 11-də başlayacaq. Konferansın konkret bitmə müddəti yoxdur. Ona görə ki, müzakirələrin neçə saat gedəcək, burada tam sərbəstdir.
Bəs yenə...
Müzakirələrin nə vaxt tutaracağı artıq ancaq konferans iştirakçıları müəyyənləşdirə bilər.
Aydın.
Bəs yəni, bunun üçün konkret vaxt məhdudiyyəti yox.
Bu konferansdan nə gözləyir? Konkret siz olaraq, bax, deyək ki, AFA-nın İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi kimi yox. Bir, yəqin ki, futbol azarkeşi kimi. Siz nə gözləyirsiniz? Nə istəyirsiniz ki, bu konferansla həll olunsun və Azərbaycan futbolunun gələcəyinə, deyək ki, inkişafına təkan versin?
Səbəb söz deyim ki, nizamnamaya əlavə və dəyişikliklər AFA-da yeni 400 min yaranmasına gətirib çıxarır. Bilirsiniz, bəziləri bu bizdə yerlilik olduğuna görə həzm edə bilmirlər və bəzi mahiyyətini dərk edə bilmirlər ki, bu nədən irəli gəlir. Ona görə də çılğınlıqlarla, yəni emosional fikirlərin mətbuat səhifəsindən çıxardılar. Burada necədir konkret? AFA-nın 400 min yaranır, AFA-nın regional nümayəndəlikləri ilə, AFA-nın xüsusi futbol federasiyaları ilə, ictimai futbol təşkilatları ilə, el cümlədən peşəkar futbol liqası ilə əlaqələri daha yaxınlaş qurulacaq. Operativlik yaxşı olacaq, əlaqələr genişlənəcək. Yəni, işin ritmi daha yaxşı olacaq. Bu bir. İkincisi gələndə rüsumların qiymətlərin endirilməsi avtomatik olaraq uşaq bunun inkişafına böyük təkan olacaq. Siz hesablasanız ki, nə qədər vəsait klublar tərəfindən qənaət edilir, klubların büdcəsində qalacaq. Bəli, əlbəttə ki, klublar bu vəsaiti biz əmr edə bilmərik, tövsiyə xarakterli məsləhətlər verir ki, bu vəsaiti uşaq futbolunun inkişafına istifadə edin.
Mikayıl bəy, təşəkkür edirəm. Bir dənə sualımız qalmışdı. Həmkarım Şahla verəcək onu sizə.
Mikayıl bəy, yeni prezidentin seçilməsi mövzusu müzakirə olunacaqmı bugün konfransda?
Xeyr, bugün yeni prezidentin seçilməsi müzakirə oluna bilməz. Çünki bu günlərim bizdə artıq nizamnamənin dəyişdi. Yaxşı gündəlik bəyanıdır. Yeni prezidentin seçilməsi isə yeni nizam, qəbul olan nizamnaməyə uyğun olaraq hazırki üzvlər arasında konfrans nə vaxt təyin edilsə vaxt olacaq.
Təşəkkür edirəm. Dinləyicimizə xatırladım ki, telefon xəttində Mikayıl Nərmanoğlu idi. Afsanın informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəisi idi. Güman edirəm ki, Mikayıl müəllim ya sabah ya bu günlərdə yenidən bizim efirimizə qoşulacaq və AFA-nın biz bugünkü konfransında qəbul olunan qərarları yenidən müzakirə eləyəcəyik. Bəli, artıq verilişimiz artıq onun yarısıdır verilişimizin başa çatmasına 5 dəqiqə qalır, amma mən istəyərdim bir bu saat olan xəbərlər başlıqlarını xatırladım, sonra bir reportajımız olacaq.
Freedom House təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasına aid edilib.
Bugün Azərbaycanda həbsdə olan iki jurnalistin Qənimət Sahidin və İnullah Fəthullayevin məhkəməsi davam edəcək.
Əfqanistanın paytaxtında partlayış olub.
Beynəlxalq Amnesti Təşkilatı İranı edamları dayandırmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Vaşinqtonda yerləşən Freedom House İnsan Haqlarının Müdafiəsi Təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanla yanaşı 2007-ci ildə demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasına aid edilib, bura Gürcüstan da hətta aiddir.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsidir. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fəthullayevin isə apellyasiya məhkəməsi davam eləyəcək. Eynullah Fəthullayev 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qənimət Zahid isə Vüsal Həsənov adlı şəxsə hücum etməkdə və ona yüngül bədən xəsarəti yetirməkdə təqsirli bilinir.
Əfqanistanda Kabildə partlayış olub, azı 6 nəfər ölüb. Norveç rəsmiləri deyirlər ki, hücum vaxtı Norveçin xarici işlər naziri Jonas Gahr Støre dətildə olub, amma zərər çəkməyib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, hədəfin Norveç səfiri olduğu güman edilir.
Amerika prezidenti George Bush Mikhail Saakashvili'ni yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Bu haqda Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Naziri Təhlükəsizlik Müşaviri Stefan Hedli məlumat veribdir. Və bir də verilişimizin başa çatmasına az qalır. Biz Aygün Muradxanlının bir reportajını istəyirdik sizə təqdim edəyik. Saat 8-dən onu elan eləmişik. Azərbaycanda yoxsulların sayı artır mı, azalır mı?
2007-ci ildə Azərbaycanda inflyasiya 16%-dən çox olmuşdu. Əhalinin pul gəlirləri 38% artmışdı və beləliklə real gəlirlər 22% səviyyəsindədir. Amma bununla bərabər onu da bilməliyik ki, əhalinin pul gəlirləri bərabər şəkildə bölünür. Kasıb təbəqə var, 16% düzdür, böyük dərəcədə aşağı salmışdır. Amma yenə də 16% vətəndaşlarımız yoxsulluq şəraitində yaşayırlar.
Prezident İlham Əliyev bu sözləri Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ilin yekunları ilə bağlı keçirilən müşavirəsində deyib. İlham Əliyev bildirib ki, ölkədə yoxsulluq həddinin minimuma endirilməsi üçün hökumət 2008-ci ildə daha ciddi addımlar atacaq. Bu müşavirəni dinləmiş Bakı sakinləri isə eşitdikləri ilə gördükləri arasında fərqlər olduğunu deyirlər.
Ana azalı, bax millətə, ona pulu var. Hamza adından ödür.
İşsizlər adamın ağzına girir. Biz çox istərdik ki, prezidentimizin dediyi söz əməl olursa, amma alınmır. Dediyin deyir, amma aslında belədir.
Cibimdə axtarsın, Şirvan yarım pulum var. Bugünə də iş deymişdilər, bir də o da alınmadı. Deyə qalmış olur.
Də hökumət dəyişməyəcə, heç nə düzəlməyəcə. Ona görə 17 il ərzində bunlar elədiyi şeylər heç nə gözə çarpmır.
Ehtiyatda olan zabitəm, yüksək əmək haqqı alıram. Mənim aldığım əmək haqqı məni təmin edir, məni. Amma mən başqasının haqqında nə deyə bilərəm?
O, ola bizim gözəl tapşırıqlar verir ki, belə olmalıdır. Ancaq yox, yox.
Əgər ailə büdcəsində ailənin hər üzvünə düşən gəlir 64 manatdan yuxarıdırsa, həmin ailə yoxsul sayılmır. Əhalinin yalnız 16%-nin yoxsulluq həddində yaşamasını isə hökumət 7500 ailə təsərrüfatı arasında büdcə müayinəsi apardıqdan sonra aşkara çıxarıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu belə deyir və özü bu yanaşmanı doğru saymır.
64 manat bir adamın bir ayda yaşaması üçün kifayət qədər olan məbləğ deyil. Ötən iki inflyasiyanı və qiymətləri nəzərə alsaq, bir adamın bir aylıq istehlak xərclərini ifadə edə bilməz. Yaşayış dəyərini hesablasaq, biz 64 manatla yox, heç olmasa 90 manatla olur müqayisə eləməliydik və rəsmi gəlirlərdə 90 manatdan aşağı olan əhalinin sayı 16%-dən ən azı 2 dəfə çoxdur.
Rəsmi statistikaya görə ötən il Azərbaycanda inflyasiya 19%-ə yaxın olub.
Aygün Muradxanlının söhbəti idi bu və bu verilişimizdə sonuncu reportaj idi. Sonra bir idman xəbərini də istəyərik qısaca çatdıraq. Hollandiyada keçirilən 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq şahmat turnir davam eləyir. Artıq 3 tur arxada qalıb. Teymur Rəcəbov 3-cü turda Hollandiyalı Luc van Veli ilə heç-heçə etməklə xalını 2-yə çatdırıb. Şəhriyar Məmmədyarov isə bu dəfə Rusiyalı Vladimir Kravniklə sülh bağlayıbdı. Onun hesabında bir xal var. Çərşənbə axşamı Azərbaycanın 2 təmsilçisi üz-üzə gələcək. Belə bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik. Bu müddətdə sizlə biz idik. Biz söhbət aparırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və Şəhla Sultanova.
Sabaha kimi sizdən ayrılır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sağ olun.